Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 31-nji ýylda Irden Mary welaýatynyň Wekil Bazar etrabyndaky Nivit bazasyny odaldy. Ýangyna garşy göreş günü diýen dowam edip aşyma çenli ot söndürildi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary bolan ýagdaýyň jekmejeklüklerini anykladylar.
Ýer saga 8 töwereg partlama sesi boldy we ýerden ýangyn döräp gara töse çykyp başlady.
Diýip şaýatlaryň bir Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysyna gurrun berdi. Nevit bazasy Wekil Bazar etrabynyň Molla Nepes şäherçesinde ýerleşýär. Ody söndürmek işine tutuş welaýatyň ähli ýangyn söndürijileriniň gatnaşandygyny şeýlede sewitiň ähli ýerlerinden ýok ulaglaryň we agyr tehnikanyň çekilendigini çeşmeler gurrun berdiler.
Welaýatyň ähli uly ýok taşyýan kamaz we beýlik ulaglary çäge daşamal edildi. Yerli yerden sağır çağı daşadılar ve Nevit bazasının kolayına döküp yeni çağı getirmeye gittiler. Velayetin ehli yangın söndürücü uluğları Nevit bazasında yangın söndürmek için uğradırlı. Emma öçürüp bilmeyerler.
Deyip Aşgabatdaky habarçymyz 31-nji ýylda öýlän yerli çeşmeleri çetirledi. Mary welaýatynyň ýaşaýjylaryna görä şol gün öýlän birnäçe kilometre çenli gara tüsse sütünü görnýärdi. Ýangynyň sebäpleri belli däl. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy Nevit bazasynyň daş töweregiňde howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilendigini aýdar.
Ýangynyň sebäbi belli däl. Nevit bazasynyň işgärlerine gürlümezlik tapşyryldy. Olary soragy çekýärler. Nevit bazasyna baryan ýollar ýapyldy. Diňe o söndürjüler we ýüklüklerini goýberdiler. Bazanyň goloýuna kanun goraýjylar nöbetçilik çekýärler.
Dip Aşgabatdaky habarçymyz şaýatlara salgylanyp aýtdy. Azatlyga el yeterli bolan käbir maglumatlarda Nevit bazasynyň goloýunda mellik ýerleriniň ýerleşýänligi we bu ýerde gurulan jaýlarda ýaşaýan ýylatyň öýlerini gyssaglyk terk etmäge mejbur edilenligi belli boldy. Sebepde internet ara gatnaşygy kesildi. Ýangynyň dören güni Wekil Bazar etrabynyň ähli ýerinde internet işlemedi. Ara gatnaşyk hyzmatlaryny üçin edýän idaranyň işgärleri internetiň kesilmegini ýangyn sebäpli dören tehniki näsazlyklar bilen düşündiripdir. Altınatır edaratının işareleri Nevit bazasına ot düşündü, yerin aşağından geçen internet kabiline ziyan yetti deyip düşündürüyorlar. Ama olur hedirlikçi beceriş işleri var da özlerinde havarın yokluğuna ediyorlar deyip havarçıyımız. Kabir yaşayıcılar, hakimetler ilat bu yagdayı suratı düşürüp paylaşma ziyali tutuş etrapta interneti kestiler deyip pikir ediyenliğine etti. Türkmenistanyň Nevitga senagatyna degişli bu dehkadaky ýangyn barada ne döwlet mediasynda ne de hökümetçi onlayn media serişdelerinde habar berildi. Wekil Bazardaky Nevit bazasyndaky ýangynyň başlanmagyndan soň welaýatyň ýangyç beketlerinde uly nowatlar döredi. Uzunlygy 1 kilometrden aşan nowatlarda duran adamlar Nevit bazasyndaky ýangyn zerarly benzin gytçylygynyň döremeginden howatyrlandylar.
Adamlar benzin bir näçe gün bolmaz, belki de aýlap bolmaz belli däl diýip uzun nobata durup benzin we dizel ýanyjyny guýmagy howlugýarlar.
Dip şaýatlaryň biri gurrun berdi. Ýene bir ýaşaýjy penşenbi güni ýanygyç beketleriniň birinde bolan ýagdaý barada şeýle gurrun berdi.
Sagat 10:00-dan başlap benzin beketlerine işgärler A95, A92 we A80 benzininiň gutaranlygyny. Diňe eko benzininiň bardygyny aýdyp koşmaça pul kazanıp başladılar. Olar benzin beketlerindeki benzinin ähli görünüşlerinin yüzünü ak kağıllara eko yazıp yelmediler ve onu şol gımmat yangızın bakasından satmak zorlular. Emma adamlar kalmagal turudan son yazgıları ayırıp benzini görünüşüne göre narıktan sattılar.
Azatlyň Türkmenistandaky habarçylarynyň we çeşmeleriniň soňky maglumatlaryna görä, Wekil Bazardaky Nevit bazasy wagtlaýynça ýapylypdyr. Şäheriň ýangyç beketlerine Bayramaly etrabynyň Nevit bazasyndan benzin getirilip goýulýar. Benzin beketlerinde müňe golaý awtolog nowata durýar we ýagdaýa polisiýa işgärleri gözegçilik edýär.
Azatlyk radiosy YouTube-da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev arkada we ene şäherlerine kuruluşlarda rahmet çeken içerik migrantlaryň ençemesi iş we ýaşaýyş ýerlerine öýlerine garşy gönükdirilýän tüýre parad we ýerleşil çemeleşmelerden şikayet edýärler. Yerli finçler soňky ýyllarda türkmen jemgyýetine barha alyp bolýan tüýre paradlyk meýilleriniň awandyrýan wehimlerine garşy duýduruş berýärler.
Biziň ählimiziň türkmenistanly türkmenler bolanlygymyza garamazdan aşgabatly we ahally ýaşaýjylaryň ençemesi. Şol sanly häkimet we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri welaýatlardan gelen işçilere paýyş sözler aýdyp olary tire parad ähengli kemsitmelere sedewar edýärler.
Diýip Mary welaýatynyň bolan bir guruluşçy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim söhbetdeşlikde aýtdy.
Merkez sewtlerde bolýan ähli belalar, cinayetçilik hadiseleri, neşekeşlik, ahlak bozulmaları, marli, levapli hem de daha soğullu yaşayıcılardan görülüyor.
Deyip bol sözünün üstünü yetirdi. Aşaba şehrini ve akıl vulatının çeğine zähmet çeken başka da bir neçe işçi şeylemeyleri tasdiklap bir mengdeş meselelerden şikayet ettiler. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrunda şolan içerik migrantlaryň biri ilat arasyna hassa meçe bolup barýan tüýre paraz hemde ýerleşil meýilleriň soňky wagtlarda görülüp eşidilmedik derejelere baryp ýetendigini aýtdy. Olar gün orta sebitlerde ýerleşen häkimet idaralarynyň işgärleriniň hem köp halatda tüýre paraz meýilleriň adatylaşdyrylmagyny öz goşantlaryny goşýanyny aýdýarlar. Yöneşeyle çimileşmelere dene bir içerik migrasi bilen bağlı dəl eysem yurdun orta mekteplerine, yokoru kucaylarına, harbukullukta hem duş gelinyendiğine ünit çekiliyar. Bu sana bu son kuatlarda sosyal medya hem koşuldu. Finçler sosyal olgunlarda aktira parada çıkışların meçe verici hasiyetine barmak çoğmalıyarlar. Olar son kuyularda Türkmen cemiyetine tira paradalığın hem de yerleçilliğin hası güçün yendiğine ünit çekip bulur babatına devlet hakimiyetinin hareketsiz galyanını, bunun olsa tutuş halkın millet hükmünü kemirleş Meşmek prosesine pefkil veriyenin aydiyarlar. Finçler hususan sosyal ulgunlarda hatta tutuşup bariyan çıdımtılığın mümkün olan sebeplerini selcerip cemiyetin dürlugatlıklarının vekillerini hem de hakimetleri şeyle meselelere çözgü tapmağa çağırıyarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş olan sobotlu adamlar tira paradlık ve yerleçilik yali hasiyetlerin kehalatlarda Türkmen halkını emele getiriyen tira tayfaların öz aralarına dil şiwe etniki gelip çıkış yali ara tapavutlardan göz başalyan stereotiplere esaslanýanyny aýdýarlar. TikTok we Instagram ýaly sosial torlarda soňky wagtlarda bu tema boýunça ýygy-ýygydan paýlaşylyp başlanan video çykyşlar mazmun taýdan garşyk bolup käbir ulanjylar şeýle meýillere garşy duýduruş berýär, agdy birlige çağıryar. Beýlekler bolsa bir welaýatyň ýaşaýjylaryny öňe çykaryp, beýleki welaýatlaryň ýaşaýjylaryny ikinji plana iterýän video çykyşlary sosial ulgunlarda paýlaşýarlar. Tira paradlygy we yerleşildigi meçe berýän çykyşlar inteligensiýa wekilleriniň arasyna howtara döredýär. Olar şeýle çydamsyzlygyň jemgyýetde agdalylygy sebäp bolýanyny, bitewligi we jebistigi ziýan ýetirýänini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrunda şolan bir taryhçy türkmenleriň arasyna ýerki döwürlerden bäri tira paradlygyň bolanyny ýöne ne Rus imperiýasynyň, ne Sowet häkimetiniň, ne de garaşsyzlyk döwrüniň agyr derde derman hödürläp bilmändigini aýdýar.
Türkmen halkının millet hükmünde kemale geliş prosesi Mongol basvalcılarının hücümünden son hayalladı. Ençeme asırlap devletsüllükte yaşayan tire tayfalar ençeme tarihi, siyasi ve iktisadi sebeplere göre bütevi bir devlete birleşip bilmediler. Neticede özara düşünüşmezlik, tire parazlık, dava cenceller, gayta duş gelip duran mesele örüldü.
Diýip taryhçy aýdýar. Ol türkmen çägini hökm ýüreden Rus imperiýasynyň türkmenleriniň arasynaky tire taýpa dawalaryny gaýtam dartgynlaşdyranlygyny. Oktýabr öwrülüşünden soňra 1924-nji ýylda türkmen halkynyň bir bitewi türkmen respublikasyna eýe bolany bolsa, tire parazlygyň hem de yerliçiligiň hötdesinden gelip bilmändigini aýdýar. Hormatly Mejer Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri programmasy 10-njy awgust ýekşenbi güni efire berilecek sanyny bu tema boýunça ýürütip gepleşip taýýarlamagy meýilleşdirýär.
Diýer adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynyň ismini işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkanawatda ýete demalyş wirusly kesel giň ýaýraýar. Tomsun ustasynda ýüze çykan bu dümew alamatly hastalyk, ýokary beden gyzgynlygy, üskülük, dem gysma ýaly alamatlar bilen geçip hastahanalara ýüz tutan raýatlaryň köpelmegine sebäp bolýar.
Demalyş ýollarynyň hastalygy pasyl taýlaman tomus aýlarynda hem birden ýüze çykýar we tiz ýokuşýar. Bu adamlarda dürlü soruqlar dürüdýär. Emma lukmanlar adamlara hakikati aýtmakdan saklanýarlar.
Dip Balkanly Lukman 31-nji iýulda aýtdy. Şu günler Balkan welaýatynyň hastahanasynyň bejerge bölümünde dümew görnüşli hastalardan ýaňa ýer ýok. Diňe öýkeni şikestlenen pnevmoniýa alamatly näsaglara hastahanada ýatmagy ruhsat berýärler dip hastahananyň işgäri gurrun berdi. Balkanawadyň ýaşaýjylary bolsa keselleýänleriň köpdügini öz ýakynlarynyň we töwerekdeşindäki ýagdaýdan görýänligini gurrun berýärler.
Gyýjelerini hem şäheriň kwartallaryna tiýip kömek uraglary diýnüsi gelip gidýär. Ýagdaý agyr.
Dip Balkanawadyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Günbatar welaýatynyň saglyk edaralaryndaky çeşmeleriň Azatlyk radiosyna anonimlik şertinde aýtmagyna görä şu günler saglyk öýlerine ýüz tutýan näsaglara öýkeni muhtyna rentgen etdirmek üçin enjamlar taýýarlanypdyr.
Öýkeniň rentgen suratyna görä diagnoz goýup dermanlar ýazyp berilýär. Häzirki ýaly gurumçylyk koronavirus döwründe hem bolmandy. Mut rentgen arkaly öýküne ziýan ýeten raýatlara hastahanalarda emeli dem alys enjamlary arkaly kislorod berilýär.
Dip Balkanawadyň saglyk edaralarynyň biriniň işgäri gurrun berdi. Emma ol häzirki hastalygyň nämedigini anyk aýtmakdan saklandy. Türkmenistanda dem alyş ýollarynyň hastalygy soňky ýyllarda ýygy-ýygydan tutaşýar. Käwagt ýurdun saglyk pudagyndaky çeşmeler ölüm hadiseleri barada hem habar berýär. Bu ýagda ýurdun saglyk rehmeleri we habar beriş teristeleri tarapyndan düýpden agzalmaýar. Bu aralykda şäher ýaşaýjylary lukmanlaryň ýeterli garaşyk etmeýänligini we kesele nyklamak we Akyk diagnoz koymak boyunca barlyk geçirilmeýänligini aýdýarlar.
Anyk diagnoz koymak üçin laboratoriýalar we ökde kadrlar tas ýok. Islenlik sirkowa güýçli antibiotik dermanlary ýazyp berýärler.
Dip Balkanawatlylaryň biri gurrun berdi. Ýaşaýjylaryň ýene biri antibiotik dermanlaryň aşy köp berilýänligini bilip, başga ýurtlardan antibiotikler iňen zerur bolan ýagdaýda lukmanlar tarapyndan ýazylýan bolsa, Türkmenistanda güýçli dermanlaryň dermanhanalarda açyk görnüşde satylýanlygyny aýtdy.
Wirusa garşy göreşmek ukybyny gowsadan güýçli antibiotikler bilen dümewe garşy göreşýän adamlar immun sistemasyny hatym daýlaýarlar. Emma halk köpçüligi olardan peýdalanmagyny dowam etdirýär.
Dip Balkanly saglyk işgäri aýdýar. Demalyş ýollarynyň agyr infeksiýasy Türkmenistanda geçen ýylyň tomusunda hem ýaýrapdy. Azatlygyň habarçylary şonda demalyş ýollarynyň hastalygynyň paýtagtda we welaýatlarda tutaşanlygyny, hastahanalaryň näsaglardan dolduğunu habar berdi. Dümew keselçiligi şu ýylyň başyndan beri hem birnäçe ýerde tutaşdy. Fevral aýynda Balkan welaýatynyň saglyk müdirligindäki ygtybarly çeşme hastalyk zerarly ölüm hadiselerinin hem hasab alınanlığını haber verdi. Hakimetler bu yağdaylar varada tesvir bermendi. Türkmenistan'da resmilerin keseller varada dımmağı COVID-19 pandemiyasında ulu problema övrülüpti. Türkmen hakimetleri ne pandemiye dövründe ne de sonunda bu keselin neticelerini boyun alıpti. Şonda azatlığa məlim bolan kəbir sırlı sanlara göre yurtta kesel ağdalmasa da koronavirustan ölünlürün sanı oyunca hasab yürüdülüptir. Xususan da 2021-ci ilin oktyabr ayında 25,000-den gowrak adamyň koronavirustan ölenligi hasap alınypdyr. Ýurdun häkimetleri bu maglumatlary resmi derejede ne tasdiklady, ne de inkar etdi.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelig bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmen häkimiýetleriniň raýatlaryň eýetçiliginde bolan aw türpeňlerine garşy alyp barýan. Ýöne resmi taýdan ýygnan edilmedik we düşündirilmedik görüşi maýarlary, daýhanlary, ýertiji haýwanlaryň öňünde gorogsuz goýup gozalyklaryň ýylla uly diýen çekmegine sebäp bolýar diýip adatlygyň habarçylary we çeşmeleri habar berýär. Aw türpeňlerini ýygnalyp alyp mawwa izne verilmeliği inni 10 yıl çemesi vaqt duyarı dogam ediyye. Bu dövürde ekini mağarlara hücum ediyen yırtıcı hayvanlar has arkayınlaştı ve inni önküleri yali adam görseler korkup ürküp kem durmayarlar deyip dayhanlar soponlara ediyye. Levapta yetiştirilen gavun karpılları şagal, tilki, torsuk sayılıyar. Gızlarvat etrafında kem yırtıcı hayvanlar dayhan adavının köymeğine sebep oluyor. Bu yağday gök, bakçekinlerinin bakasına da ulu tesir ediyar deyip sökvettöşlerimiz aydiyar. Beyleki meselelerde bolşiyalik hakimiyetler avçulara karşı görülen bir kanun çareler vardı resmi düşündürüş vermeyerler. Yönü sinçilerin kevirinin fikrine göre devlet yolbaşısının sevitleri diyen saparının ön yanına av tüpünler meselesine verilen ünsün güçlendirilmeyi bu çarenin yokor dereceli yolbaşının hopsuzluk alıdaları ile bağlılığını işaret ediyen. Çeşmelerin biri av tüpünlerinin halkın elinden 2015 ýaşyncy ýylda ýygnalyp başlananlygyny aýtdy. İlki adamlara aw tüpeňlerini degişli bolan polisiýa bölümüne tapşyrmak, atlaryny we atalarynyň atlaryny belledip soňra ýygna almak tapşyryldy. 2016-njy ýylda aw tüpeňlerini bir hepdelik tapşyrmak talap edildi we şondan soň tüpeňler öz eýelerine bölekleýin gaýtarylyp berildi. Ýöne soň tüpeňler polisiýa bölümlerine durmaly we diňe aw möhümlerini eýelerine berilmeli edildi diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Adatlyk bilen aýrylykda gurulýan awçularyň aýtmaklaryna görä häkimiýetler awçulara we aw tüpeňlerine edilýän gödökçülügi ýuwaş-ýuwaşdan halk näýeli bolmady ýaly aw sýylygyny başlananyna ýerine gaýtaryp berjek diýip ahyryny şuňky berk ýagdaýyna getirdiler. Aw tüpeňleriniň ýygnalyp alynmagy maýarlarçylyk, ekrançylyk bilen meşgullanýan adamlara uly diýany ýetirdi. Çölle mal bakýan çoponlar ýertiji haýwanlaryň garşysynda gorogsuz galanlyklaryny Muni yırtıcı hayvanların hem bilyeni mengdiyenliğine aydiyarlar.
Koyun sürülerine her yıl en çimgedek mövcük giriyar ve mağları parçalap içine arkayın gediyar. Hatta adım görselerem kaçmayarlar. Önleri çöpün koşlarına av tüpenleri barika yokuruyuk birikiyedek ok atılsa mövcükler mal koşuna gelmeye çekinerdiler. Gelseler gildenip karadan birine ağdırordular. Hedirki yani koşcayının daşını aylanıp yörmezdiler.
Deyip anonimlik şertinde gurulaşan çopon koyun itlerinin sahanları kayan olan son möcöklerden korkup iyirlarına kaçyanlıklarını hem sözüne koştu. Çoponun tasdiklamağına göre tüpensiz çoponlar öğüllerini koruksuz uyar. Möcöklerin adamları hem ağdırmağından alet ediyar. Adatlık buradın şağırların bakçekinlerine yitiriyen ziyanı varı da havar veripti. Ekrançılık ile meşgullanayan adamlar hem tüpenleri alınmadık olsa adav edip yetiştiren ekinlerini korap bilecektiklerine ediyarlar.
Biz polisiýa bölümine gatnap, kany haýyş etdik, ýaragymyzy ýygna gaýtaryp berin, eken ekinlerimizi şagarlara daýylar, tüpeň sesini eşitseler, gorkup gaçarlar diýip ýalbardyk içeri işler bölümlerine, häkimlige hat ýazyp düşündirjek bolduk, dary, bugdoy, arpa ýaly däneli ekinler guş türlerinden uly ziýan çekýär, hasyl az bolýar diýdik, emma hiç zat üýtgemedi, ýaraglarymyzy ýygna bermediler.
Deyip anonimlik şertinde kurulaşan Dayhan aytti. Dayhanların biri öz baştak çıkarga tapanlığını, emma onun hem uzak gitmeyenliğini aytti.
Magni demirini kırıp kağıyda dolap partlayıcı yasap ekinlerimizi giyice şağıldan günlüyüz kuşlardan parkıldı çıkarıp korumalı bolduk. Emma son magni kırındısını partlatmak hem kadığın edildi. Cerime salıp biz onunum kestiler.
Deyip Dayhan aytti. Onun sözlerine göre Edil Hedir bundan has ön tüpün ulanıptım, av ederdim, tüpün atırdım diysenem sonra o çekerler.
Türkmençülükte bir benne yok olsa onun baş ucuna möhür diyen tüpün koyulurdu. Hedir tüpün bolmansan suvenir oyuncak tüpün ya kılıç koymağa başladılar. Emma inni olurum qadagan.
deyip sökvettöşümüz aytti. Balkanlığa kavarçıymı tüpönglörün yığınarıp alnısının sevitleri, etraplara göre ütkü yanını misal çün kıllar vattı av yaraklarının üç yıla kolay vaat ön yığınarıp alnanını mağtumul etrabını olsa inni yedi yıla kolay vaat döyeri av vağlamağı uruksa doğulan ya bolmadık diymen hem adamın yaraklarının yığınarıp alnıyanını aytti. Kavarçıymı bilen anonimlik şartını uğurlaşan sökda işgarının pikirini göre tüpönglörün vağlı çayaklanır meler sevitlerde et bahasının qımmatlamagyna hem öz goşandyny goşýar. Şagal, möjek, sırtlan, yawan pisikýaly ýyrtyjylar her ýyl owalarda müňläp öý goşunyň, oýun geçiniň Oğluk kuduyunun başına yetiyer. Yerli hünermenler zayıçılığın serhet yaka sevitlerini, mağtumul etrafını, nohurdu, levavın serhet yaka ovalarının tas eklisini, faraptı, darganatı, köytün nağtı uroklarını, daha soğu sevitinin serhet yaka ovalarının tas eklisini bolyanlığını, möcekların, sırtlanların, koyun geçiler vaktal vaktal sürsü bilen parçalap gidiyanlığına ediyarlar. Bellemeli yeri ağ tüpönleri Türkmenistan'ı hem adam için gadaganel ve cemiyetteki ornularından peydalanıp ayratin şertlerde av avlayan, din zalyan adamlar hem azel, azatlık bir yağdaylar. Hatta bağlık tutmaktaki densizlikler var adak hem ön bir neçe gedek havar veripti.
Emhama işgärleri Serhet Kulluğunun prokuraturanın adamları her ayda gerek yerlerine girip av tüpönglerini av avlayarlar. Olardın et tavuşan sülügün keyik cerin atıp öz keyikler için av ediyarlar. Yırtıcı hayvanları avlamağa olurdu vaqt yok.
Deyip yağdaydan havarlı çeşme etti. Adatlık kulen kuruluşun ağçıların tasdiklamağına göre yurttaki ok değeri üpçünçülüğü 2007 yıldan beri yaramallaşıp şuğun kugununu doli kesirli değilse de bolur. Adamlar ok değeri edinmek için dürlü emeli sol sahanını hoplu usulları yudurya. Bir yağday toksan sülgün kekilik avlayan ağçıları giyicelerine yeti sıraları ulanıp gözü kalmasan hayvanları Kuvanları tayak gülen ağlumağa çenli arıp geldi. Adatlığın havarçıları resmiler bilen gurulaşıp Türkmenistan'ı ağçıların yağdayı ve yırtıcı hayvanların yurt iktisadiyetine yetiriyen ziyanı vardı. Hiçbir resmi düşünürüz alıp bilmeyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepliýär Adatlık Radyosu. Havalar gündeligi harkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde maksat Ataýew. Russiýanyň Kiýew amala aşyryp 31 adamy, şol sany 5 çağany öldüren zarbasynyň ideýany Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Russiýa boýunça gahar beýan etdi. Ol bu hereketi elhenç atlandyryp Moskwaga garşy täze sanksiýalary giýrizmegi wada berdi. Ukrain prezidenti Volodymyr Zelenski 1 awgustda sosial mediýada erwet hüjüm boýunça halas ediş operasiýalarynyň tamamlanmagyny 159 adamyň şikeýetlenenini aýtdy. Ol Davulanların arasına 2 yaşı çağanın hem bolonun aydıp tödünün üstünü yetirdi. Rusya tarafının edilen bu erbet zarva Moskva'a karşı batışın arttırılmağının hem de koşmaça sanksiyaların zir urduğunu yeni bir gedek görkezdi. Olurun niticelliğini Kreml retesse de sanksiyalar işe yarayar ve olur güçlendirilmeli deyip ol yazdı. Trump radyon aktamda çıkış edip Birleşen Ştatların Moskva'a karşı täze sanksiyaları giyirizmeyi meyilleştiriyanını aytti. Yönü aydınlaştırmadı. Ol Rus Prezident Vladimir Putin'i gödönüne tutup men ol sanksiyalardan inceliksiz bolyanır öydü moktuyup sözünün üstünü yetirdi. Günbatar yurtları Rusya'ya karşı bir topar maliye çarelerini girdip iktisadiyetin yaramallaşmağına sebep oldu. Olar Kremli uruşu maliyeleştirmeye zerur bulan seriyeşlerden mahrum etmeye çalışıyorlar. Rusya menin pikirimçe olurun ediyan zattır elhenç deyip Trump jurnalistlere aytti. Menin pikirimçe Rusya'nın ediyan zattır ören qiynançlı. Bir topar Rusya'lı ölüyer deyip ol belledi. Prezident ödünün yürüytü vekili Steve Witkoff'un Israel'dan sonra Moskva safar edip bilecektiğini aytti. Witkoff, Israel'li resmilerle Gazadaki yağdayları aralıp masalatlaşıyor. Trump onun Moskva safarı boyunca çekmeciklik vermedi. Ol Rusya bariyar isle onan mı deyip Trump jurnalistlere aytti. Bu beylikler Zelenski'nin Kremlde rejimin ütküdürmeğine çağırmağının bir neçe sağa sonra aydıldı. Ol bunun Rusya'nın gelecekte seviti durnuksuzlaştırmağa finanşmağının önünü almak için yeketek çıkalgı bolonunu aytti. Zelenski 31. yılda soğuk uruş dövrüne kabul edilen Helsinki ahırkı aktının 50 yıllığına bağışlanıp geçirilen çarede video aravatlaşık arkalı çıkış edip günvatarlı yaranların Rusya'nın Ukrayna'da uruşu betetmeğe itermeğinin henize mümkünlüğüne ödünün inanyanını aytti. Yöne eger de dünya Rusiyada rejimi itgetmek maksat edinmeyen bolsa bu Moskwanyň uruş gutaranyndan soňra hem goňşy ýurtlary durnuksuzlaşdyrmaga finansiýaçlygyny aňladyar diýip Zelenski aýtdy. Bu günkü bir parahatçylygy Ýewropa gaýtaryp getirmek üçin, Rusiýany parahatçylygy mejbur etmek üçin, bu uruşy soňlamak üçin nämeniň zerurdugyny bilýär diýip ol bellidi. Rusiýa garşy täze sanksiýalar bolar we Ukraina goldaw bermekde täze güýçli ädimler bolar. Men dünýäde ýardym berýän hemmelere sag bolsun aýdýaryn diýip ol sözüni üstüne ýetirdi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.